Исәнмесез, кадерле балалар, табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Табигатьнең иң сукландыргыч байлыгы, муллыгы белән җәлеп итүче алтын көз дә килеп җитте. Моның шу ул безне үзенең күп төрле төсләре белән таң калдырса, хәзер уңыш йоның иң җаваплы чыры, тере табигатьнең күп үзгәрешләр кичергән вакыты. Күз ул бер елны да үзен кабатламый, һәр ел үзгә булып безне сукландырып, үзенең сихри дөньясына алып кирип китә торган фасыл. Менә быел агачлар ямь-яшел булып тордылар. Күзгә агач бутаклары, үлән сабаклары метрлап үшәрлек булып үстеләр. Кыргый үлән чәчәкләре кире кайта-кайта чәчәккә күмелеп утырдылар. Һәм менә шушы бер ничә көн эчендә генә өрәнге, миләш яфракларын төрле төскә буяганнар диярсең. Топель кайын, юкәләр кинәт кенә саргайып киттеләр. Миләш, камыл, җимеш агачларындагы тәлгәшләр тагын да яктырак, кызылрак булып күренә башлады. Фасыл башында 40 көннәр дә җитәрлек булды. Хәзер матур итеп, җилсез генә талгын яңгырында бирә. Барсы да быел үз урынында, шул түгелме табигатьнең безгә биргән куанычы, җан рәхәтлеге. Әле бакчаларда, урамнарда культуралы үсемлекләр чәчәкләре белән куандыралар. Сихри матурлыкны, хызурлыкны бузарга кырауда бик ашыкмый. Мәктәп ишек алларында, тәҗрибә участокларында да эш йомгакланып килә. Чистарту, уңышны җыеп бетерү киләсе ел өчен хәзерлек эшләре төгәлләнә. Мәктәпләрдә бик күп яшелчә, җиләк, җимешләр үстерелмәгән очракта да бераз кибет, базардан төрләрен алып кайт, күрсәтеп, эчтәлеген бераз үзгәртеп, уңыш бәйрәмнәрен уздырыгыз, яш экологлар. Балалар бакчаларында да бу эшләрне алып барыгыз. Без һәр беребез азык-төлек үстерү, матурлык, муллыкны булдыру өчен зур хезмәт түгәргә кирәк икәнен һич шиксез аңларга, аңлатырга тиешбез. Һәрбер тереклек иясенә яшәү өчен үз тирәлегендә шартлар кирәк. Шуңа күрә нинди хайван, үсемлекне кайда очратырга мөмкин икәнен без якынча әйтә алабыз. Әйдәгез әле балалар, без сезнең белән күзәтү экскурсиясенә юнәлик. Бүген тема бераз катлаулырак булыр, ягъни экология белән бәйләнешле. Безнең бүгенге табигатькә сәяхәт кылуыбыз җәнлекләрдән башлансын әле. Хайваннар дөньясыннан тиздән кыш җитә. Шылар ул вакытта күбесенчә яфраклы урманнарда, иске янган урманнарда яшрак очрыйлар икән. Кышның икенче яртысында алар әлбәттә куе яш наратлыкка да күчәләр. Ә менә бу экскурсия вакытында без аларны агачлы урманнарда очраттык. Бу вакытта кабаннарда, елга буйларында, урман тирәлекләрендә, сазлыкларда азык эзләп йөриләр. Ә яш наратлыкларда, яш алыслы яфраклы урманнарда ял итү урыннары табалар.
қыртауықларында қорыға әліп алар сізінің білен, әне қыртауықларының қышқы яратқан орынары қоранғы ұлысылы орманлар олған әлі. Оларға бегіректі шыршы, бейқті, сібір кедірлары ұшы екен. Әгерді бұл тереліклерді елға өзәнліклері болса, тағында яқшырақ. Жәй күні хайуанлар дүниесі өзлерінің тереліклерін бүтінлей өзгертірген мүмкіндер. Мәселен, шулық қыртауығы ылыслы орыннардан ешқына яфрақты орманға көше, үленді бұлымларда, жилеклерде, еш қойымдықларда үшірі. Күз күні оны зілпілікте көрген мүмкін. Әпішіні күз орман сулықларында, оландықларында, созлық тереліғінде ауыл хұжалығы культуралары өсіп отырған басуларда көрген мүмкін. Хәм олар ешқына зиянда кетіріп қоялар. Қырғи хайуанларының ұшылай түрлі территорияларға көшіп еруі, азық, еші орыны, ешіріні орыны, қотламының теренлігі әм башқа экологик факторлар білен бейлі бола. Әбілар барсы да, терәлікнің бұ екеттігі организм үшін яраклы табиғи факторлар болуы білен бейлі. Мисалға шулық хайуанлар дүниясын қорасақ, қыртауығы әм пұшы. Бұ тіріклік иелері нендегіне терәлікте ерселерде, Йұртлары оларның орманлық, ешу формасы орман тереліғінде. Тілесе қойсы орман түгілер бәтті, демек, түрге ешу үшін, оның язмышын білгілеу үші негізгі экологик факторлар үзлеп табырға керек. Яғни, бұ терелікте оның яратқан азығы, ешірінің орыны, ешу шартлары хәм қолғанары болырға тейш. Шулай етіп, біз экскурсиямыз дәуамында терелікіні экологияға тереңірек кіріп кетіп үйренеміз, көзетеміз. Әйдегіз әлі тағын бір түрлі хайуанны қорық. Ақ түшілі айу, яки гималай айу деп ертелі. Бұ түр Амур яқларында үшірі. Соны ариялы бойынша ол соңғы иыларда бик нық кемей. Мұның сәбәбі орманларыны кесу әлбәтті бірінші ратта, бегірек тә қоранғы ылыслы орманларыны. Анан бірканьерларының артуы. Шынан да сәбәбі бик мүхім. Урман аның тирәлеге, әмә урман кислүгіне аңа зиян китірмей. Ә бу урманда аларға үн яки сыйыны урыны азайғаннан азая. Урман хужалығы үсе бір камерлар көбәйе, ақлай бірәулер хәтті зур ағаш түплерін кесіп, жимеріп, қыш күні айу үзілер. Әмінде үйні келесі елда айулар қолана алмайлар, олы тешіктерінен салқынлар кіріп тұра, қуар кірәшіл айтып айу урамда қала. Һәм һава торышы дошманнар аның үлүенә бәйле булып калалар. Димәк, кеше кыргый тиреклек ияләрен кимитүче, битерүче беренче фактор булып тора түгелме соң? Чөнки хайваннарның төп йортларын бузучы яки үзгәртүче кеше икән бит. Табигатьтә кеше белән бергә яшәү әлбәттә бик авыр проблемалы, аларның чишелеше бик кадый түгел. Хәзер құшылар дүниясында алып қарасақ, оларының экологиясы білен қызықсынып қарайады. Орман кескеннен соң күрттіклерінің мәселен тұрмышы нерселерге душар бұла екен. Олар өздерінің тереліғінде язға таба парлашу ойынларын башылылар. Шуңа көре орманшылар күрттіклер орнашқан терелікке қағылырға тырышмайлар. Әмі һәр шақ үтермей шул бұл қағидалар. Мәселен, бізнің Россияда Иваново өлкәсінде тыюлықларының һәм хужалықларының бір фәнни үзәге лабораториясында 10 йыллап күртліклер группысын үйренгеннер. Хизмәткәрләр 10 йыл ішінде әлбәттә һәр кошның төсін битен таный башлағаннар деген кебек аларның һәр берсенең характерын үйренгеннәр, берсенең икенчесенә мөнәсәбәтен аңларга тырышканнар. Күртліклер уенын үйрәнгәндә аның нинди катлаулы структуралы икәнен аңлыйлар. Монда кошлар үзләренең яшенә, группасына, тоткан урынына карап, территорияларга бүленәләр икән. Зурлар иң көчле әтәчләр уенның үзәгендә торалар. Аннан бірас кішіреклері, аннан сайынды өзектен еңірақта ешлер орнашалар. Тауықларыны әлбетті ең күшілілер жіңіп шығушылар өзлеріне жәліп ителер шулайтып, олға таба нәсілді шиста тоза сәлемет бола. Урман кесілген оғашлар, кіші қуақлар, үйе ясо орынлары барсы деп біткен ұшырақта, бұл құшыларының ауылары да, йұрт жерлері де, урамлары да, жиһазлары да юққа шыға деген сөз. Һәм бұл түркім тарқалып юққа шығарғаны мүмкін. тереклек ияләренең торыр урыннарын юкка чыгару өстендә кеше дигәнең әлбәттә бик нык эшли. Ширәм җирләрендә яулаган ул вакытында йөзләп меңәрләп гектарлыгы урманнарны да кискән, сазлыклар киптерелгән, тимер юллар, аэропортлар һәм су саклагычлар төзелгән бик аз гына урыннарда шушындый үзгәрешләр булса да, экология шылбыры бу турыда аннан ерагырак тирәклеккә дә бузыла. Һәм күп кенә тереклек ияләренең йә бетүене, йә күп итеп үршүенә китерә. Табигый нигезлек һәм тигезлек югала. Ягъни, мәсәлән, урманда агач башында яшәүче кошлар, әгәр дә урман кискәннән соң юкка чыгалар икән, бу урманда бик күп бүҗәкләр барлыкка килә. Димәк, бүҗәкләр үрши һәм алга таба инде агачларның булай да бетүенә китерә. Бу инде экология шылбырының бөтенләй үзелүен аңлата. Табигатьне саклау аның ресурсларын акыл белән табу, куллану турында законнар бик күп, әмма ләкин кешенең үзендә табигатькә дөрес караш тәрбияләнмәсә, тупаслык, басып алу инстинктлары югарырак торса, табигатьне саклап калу мөмкинлеге бик нык кими. Шуңа күрә балалар, без сезне үсемлекләр, хайваннар дөньясын нык аңлый белеп өйрәнүегезне, алар белән дус яшәүегезне, чын экологлар булып үсүегезне телибез. Без инде сезнең белән балалар бүген барлык үзебезнең мәгълүматларыбызны да күзгә багышлыйбыз. Ә менә хәзер урамнан, урманнардан, кырлардан әйләнеп кайтып, иләргә кирәк әле. Көн җитү белән барлык тереклек ияләре дә кышка хәзерләнә башлагач, җәй буенча гөрләп үскән бүлмә гөлләре дә кышка хәзерләнәләр икән. Үсеш мөмкинлеге аларның кими бара, алар шул ук вакытта савытларына да сыймый башлыйлар. Шуңа күрә бүлмә гөлләрен кышка хәзерләү бик кирәкле эш. Әйдәгез әле дуслар, бүлмәләрдә, өйдә, мәктәптә булган гөлләрне күзәтеп чыгыйк әле. Иң беренче үсемлекләрне төркемнәргә, сортларга аерырга кирәк. Мәсәлән, бер төркем алар кактус гөлләре. Кактусларга аларга кагылмабыз, чөнки кактуслар берничә елга бер генә мәртәбә күчереп утыртылар. Ә калганнарын барсында карап чыгыйк. Суган башлылар күп үршип китмәгәннәрме? Аннан соң тамырчалардан яңа бәбәкләр чыгып бер-берсенә камашаулык итеп үсеп утырмыйлармы кайбер гөлләр? Ә кайберәүләренең тамырлары бик нык үсеп китә, җирне катыра һәм шүлмәккә сыймый башлылар алар. Шушы билгеләрнең берсе генә булса да, гөлне күзгә күчереп утыртырга тәкъдим итәләр белгечләр. Моның өчен алдан ук туфракны хәзерләп куегыз. Шүлмәк төбенә салырга вак ташлар яки 1-2 сантиметр размерда булган төзелеш керамзитларын хәзерләп куегыз. Аннан соң яңа шүлмәкләр элекке гөл утыртылган шүлмәккә карый 2-4 сантиметр киңрәк булырга тиеш, ә бүлеп утыртасы булса, әлбәттә кичкенә шүлмәкләр дә хәзерләп куырга кирәк. Иске шүлмәк пластмас булса, аны як-ягыннан кысып, шүлмәктәге туфракны кузгатабыз да, шуннан соң гөлне аска юнәлтеп, савытыннан җиңел генә чыгарып куябыз. Ә фарфор керамик савытлардан агач таякчык белән балчыкны савыттан кузгатып, гөлне алырга мөмкин. Яңа шүлмәккә дренажны яки вакташларны 2 сантиметр калынлыкта салгач, бераз туфрак өстеп, тамырны бераз балчыктан арындырып, савытның уртасына урнаштырып, гөлне утыртып куябыз һәм әлбәттә яхшы итеп су сибәбез. Аннан соң гөлләргә бит инде аңа һәр вакытта яктылык кирәк, шуңа күрә гөлләрне күп кешеләр тәрәзә төбендә үстерергә тырышалар. Әмма ләкин безнең тәрәзә төпләре инде алар таррак. Аларны киңәйтеп тә була, әмма ул тар тәрәзә төпләренә сез инде кичкенәрәк шүлмәкләрне урнаштырырга тырышыгыз. Аннан кышка гөлләрне анда куйгач, аларны тәрәзәләрне яхшы итеп ябыштырырга да онытмагыз, салкын кермәсен. Һәм төньякка урнашкан тәрәзә төбендә традисканция, обага, хлорофитум, миләүшә яки фиалка дибез плющ кебекләргә яхшы булыр. Аннан көнчыгышка, көнбатышка караган тәрәзә төбендә дә менә шушы үсемлекләргә шартлар яхшырак туры килер. Ә менә якты яратучы кактус, алой, шуртан куйрык, яран, пальма, фикус кебекләр көньяк тәрәзә төпләренә утырасылары килер. Әмма язгы кояшны бу гөлләр дә бик кабул итеп бетермей. Шуңа күрә аларны җәйгә язга инде икенче җиргә күчерергә дә кирәк дип әйтер идек. Тәрәзә астыннан еш кына җылылык үтә, шуңа күрә гөлләр янына аерым савытка су куйсаң, гөлләргә җиңелрәк булыр. Әгәр дә тәрәзә төбенә теләмәсәң, яз җәй айларында бүлмә эчендә матур итеп почмаклар бизәргә була. Бигрәк тә ял итү бүлмәләрендә яки зур залда бу очракта гөлләрне урнаштыру өчен аерым матур аслыклар, подставкалар кирәк. Гөлләрне күп итеп үстергәндә чәчәкләренә карый матур яфраклылары кулай. Алар зур булып үсәләр, аннан соң аларны карау да җиңелрәк. Гөлләр арасында иң талымсызлары хлорофитум, аннан филодендрон, абага, монстера, цессуслар. Аннан яран гүле бегонияларны үстерүдә начар түгел, аларда җиңел бирелләләр үстерүгә. Күп чәчәк ата торган гүлләр алар инде нәфисрәк булалар һәм яхшырак карауны сорыйлар. Гүлләр бүлмәләрдә иң беренче матурлык, күңел күтәрү өчен кирәк. Ә кайберәүләргә ул аралашу өчен дә кирәк икән әле. Кайбер кешеләр үсемлекләр белән сөйләшеп, тәрбияләр, аларның үсүләренә, матурлыкларына сыклана беләләр. Ул очракта гөл дә тиз үсә. Гомумән, гөлләр сөйләшкәнне ярата диләр бу дөрестер дә. Аннан гөлләрнең кайберләре безгә дәвалану өчен дә кирәк әле. Аерым гөлләр турында, аларның әһәмияте турында, дуслар, сезнең белән киләсе тапшыруларда сөйләшербез.
Thank you. табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигать безнең байлыгыбыз, эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшиллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.